Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitat astăzi la Vieți Transformate este Valentin Făt, de profesie pastor, dar nu se spune de profesie, de chemare sau de vocație, de profesiune de credință pastor. Vali, bine venit la Vieți Transformate!
Bine te-am găsit!
Cum se întâmplă? Tu ai crescut într-o familie de credincioși. Au nevoie și copiii crescuți în familii de credincioși, de pocăiți, care chiar își caută să-și trăiască și și-au căutat să-și trăiască credința. Au nevoie de schimbarea, de transformarea vieții?
Da, au nevoie de transformarea vieții, au nevoie de mântuire exact la fel ca toți ceilalți oameni și poate mulți copii de pocăiți se află într-o situație, aș îndrăzni să spun, chiar un pic periculoasă, pentru că fiind crescuți cu anumite norme, cu anumită etică destul de înaltă, ajung să trăiască o viață destul de frumoasă, unii din ei fără rătăcirile adolescenței, fără răzvătirea de atunci, și în momentul în care cauți să trăiești o viață frumoasă și reușești după standardele locului în care ești, în care te afli, uneori e destul de greu să-ți mai vezi nevoia de mântuire. Te uiți la tine și ești mulțumit cu ceea ce ești, cu ce ai realizat, și te gândești ce mai poate să se întâmple mai mult de atâta.
Familiaritatea naște ignoranță. În mulți, din păcate.
Da, naște ignoranță și naște un sentiment din acesta de automulțumire, de satisfacție cu ceea ce sunt, cu ceea ce am realizat. Foarte interesant, și în Evanghelii privim și vedem că fariseii, și Domnul Iisus spune foarte clar lucrul ăsta, nu înțeleg nevoia lor de doctor, nu înțeleg nevoia lor de mântuitor, pentru că și-au creat un standard ei și au ajuns să-și îndeplinească standardul și priveau cu mulțumire la ceea ce erau și făceau.
Cum ți-ai rezolvat marile probleme ale omenirii? Cu siguranță ți-ai pus aceste întrebări. De unde venim, cine suntem, încotro mergem, din ce ne tragem?
Din punct de vedere, să spun așa, teoretic, am înțeles, am fost crescut în biserica din Vinga, o bisericuță mică, dar și din discuțiile din familie și din multele predici pe care le auzeam, pentru că mersul la biserică nu era ceva negociabil, era foarte clar, de la timpul de rugăciune, duminică dimineața, duminică seara și vineri seara.
Ți se pare o chestie ok din punct de vedere al corectitudinii politice să nu se negocieze mersul la biserică pentru copii?
Categoric. Eu chiar scriam un articol recent și am spus că sunt atât de bucuros că am fost îndoctrinat când eram mic. Pentru că oricum copilul e îndoctrinat în
cu ceva
sau altul, cu ceva. Și o stare mulțumitor Domnului și părinților pentru lucrul ăsta. Așa că teoretic cunoșteam lucrurile, credeam că există Dumnezeu, credeam că există viață după moarte, îmi plăcea să citesc, nu era foarte multă literatură când eram eu copil mic, dar erau cărți de fratele Pit Popovici, apăruseră deja cărți de fratele Tson, predici, și știam lucrul ăsta și cel puțin teoretic înțelegeam și credeam chiar că am și eu nevoie de salvare.
Nu ți-ai pus niciodată problema dacă există sau nu există Dumnezeu în discuțiile cu prieteni, cu colegi?
Foarte interesant, cel puțin când eram copil, eram foarte sigur de faptul că Dumnezeu există, eram foarte sigur de faptul că există viață după moarte. Îmi amintesc, mic copil fiind, treceau pe la Vinga cortegiile acelea funerare și întotdeauna mi era o frică de moarte, când auzeam fanfara, când vedeam toată atmosfera aia, crea în mine o mare teamă. Dacă am avut anumite întrebări pe care a trebuit să mi le rezolv, foarte interesant, au intervenit într-o perioadă mai târzie din viața mea, în anumite evenimente care au fost atât de puternice și dramatice încât au scuturat practic tot ceea ce știam și credeam până atunci.
Aș vrea să te întreb despre aceste evenimente, însă înainte de asta, faptul că tu credeai de copil mic, mi-amintesc că am avut discuții cu fratele meu cel mai mare, era cu 14 ani mai mare ca mine, nu a fost credincios până cu 2 săptămâni înainte de a trece din lumea aceasta, dar îmi spunea și eu mi-aș dori să cred ca și tine. Credința este un dar?
Credința este un dar, într-adevăr, care vine din partea lui Dumnezeu, dar întotdeauna, și observăm lucrul ăsta în Noul Testament, observăm în Scripturi, oamenii care nu cred, care refuză să creadă, nu invocă de adeseori ca scuză lipsa dovezilor și lipsa argumentelor și spun, dacă ar exista mai multe dovezi, eu aș putea să cred. Bertrand Russell, faimosul ateu, spunea la un moment dat, îl întreba cineva, ce vei face totuși, domnule Russell, ce veți face dacă după ce muriți o să vă dați seama că Dumnezeu există, că este judecător și veți sta în fața lui și Dumnezeu va cere socoteală. Și spunea el, o să-i spun Domnului că nu, lui Dumnezeu nu mi-ai dat destule dovezi, n-a fost suficient de clar. Ori Domnul Iisus Hristos vine să infirme pretenția aceasta, poate cel mai clar în relatarea cu bogatul nemilostiv și cu Lazar, care spune, Doamne, mai am 5 frați care sunt nemântuiți, trimite-l pe Lazar, dacă învie cineva din morți, adică dacă văd o minune, dacă au o dovadă suplimentară, vor crede. Și Domnul spune foarte clar, au pe Moise și pe proroci, dacă nu cred în ei, adică dacă nu cred în revelația scrisă a Scripturilor, nu o să creadă, indiferent de ce minune ar vedea. Așa că a nu crede, a refuza să crezi, necredința e o chestiune care ține nu de probleme de ordin intelectual, ci mai degrabă de ordin moral. Necredința înseamnă un refuz, o împietrire, înseamnă încăpățânare, o problemă etică, nu intelectuală.
Ce anume ți-a zguduit credința?
Deci credința mea, aș îndrăzni să spun că a fost zguduită și a fost mișcată după ce m-am întors la Domnul. Deci lucrurile astea s-au petrecut, nu aș vrea să intru în detaliile personale, au fost niște încercări, a fost o formă de suferință. O formă de suferință așa puternică și de neînțeles, irațională, și ceea ce nu înțelegeam eu atunci, mi se părea că nu are sens. Adică primisem deja o chemare la lucrare, eram convins de lucrul ăsta, și totuși ceea ce se întâmpla părea să mă împiedice tocmai să fac ceea ce Dumnezeu mă chemase să fac, adică Dumnezeu îngăduia ceva ce parcă sabota lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta m-a făcut să mă întorc și să reanalizez temeliile într-un mod cât se poate de onest, aproape aș îndrăzni să spun cu o deschidere totală, în care aș fi fost gata să accept oriunde m-ar fi dus concluziile. Și în momentele acelea am înțeles că viața nu are sens decât cu Dumnezeu. Poate chiar dispus aș fi fost să îmbrățișez altceva, și totuși am fost obligat, altcumva nu pot să spun, am fost obligat să-mi dau seama și să realizez că dacă părăsesc calea și dacă nu rămân lângă Dumnezeu, ceea ce acum e o perioadă de întuneric o să se transforme într-un întuneric permanent, fără nicio o nădejde.
Cred că în Frații Karamazov, dacă nu mă înșel, când este întrebat Părintele Zosima dacă descoperă într-o zi că altcineva, nu Hristos, este adevărul, ce ar face? Și personajul ilustrat de Dostoievski spune, aș rămâne cu Hristos.
Da, practic e singura șansă. Deci e singura șansă și nu o spun, poate în trecutul meu aș fi spus-o la un nivel teoretic, așa după ce am înțeles, am tras concluziile pe o foaie, dar acum o spun și după ce am trecut prin momente zbuciumate și grele ale vieții, din nou o spun, Hristos este singura șansă. Sunt foarte mulți care vin și spun că până la urmă credința creștină e doar o cârjă și ne sprijinim în ea, și practic ceea ce face ateismul îi că îți ia sprijinul ăsta fără să poată să-ți dea nici un pic de speranță.
De fapt, toate credințele sunt un fel de cârjă. Că e creștină, că e musulmană, că e hindusă, că e orice fel de credință, e o chestie care ține de ADN-ul, de genetica omului. Această tendință înspre a crede în ceva.
Da, și este foarte clar că toți oamenii sunt credincioși. Lucrul ăsta e cât se poate de clar, pentru că îți trebuie credință să crezi în Dumnezeu, în Hristos, în jertfa Lui, în învierea Lui, e clar, pentru că nu suntem martori direcți la evenimentele acestea, de pildă din viața Lui Hristos, dar îți trebuie credință și să crezi și privim doar la om, la noi, fiecare, la creierul uman, la complexitatea, la zeci de mii de operații care au acolo și operațiuni care au loc în fiecare clipă în corpul uman. Este o credință foarte mare să crezi că lucrurile s-au potrivit așa și doar să spui că s-au întâmplat pe parcursul a miliarde de ani, milioane de ani, nu rezolvă problema. Adică a împinge trecut complexitatea asta nu rezolvă problema.
Da, chiar mă gândeam într-o dezbatere de genul acesta ce aș spune. Cred că singurul argument cu un evoluționist, cred că singurul argument sau unul dintre argumentele principale care aș veni a spune doar atât. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
Da,
pur și simplu să citesc din Biblie.
Categoric și asta, acum eu cred cu tărie în valoarea apologeticii și a argumentării, a susținerii cu argumente, a credinței creștine și cred că e important să dovedim oamenilor că avem o credință solidă, cu temelii solide, dar în același timp credința noastră se întemeiază pe cuvântul lui Dumnezeu, pe faptul că Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a spus și fiecare stăm în fața acestei alegeri. Cred în cuvântul pe care îl dă Dumnezeu, îmi dau viața pe mâna acestui cuvânt sau aleg să cred altceva. Dacă eu mi-aș pune credința în Dumnezeu doar pe baza unor argumente de ale mele, înseamnă că eu pun argumentul meu, înțelepciunea mea, rațiunea mea mai presus de cuvântul lui Dumnezeu și nu cred că ar fi corect și sănătos.
Care este diferența între credința creștină și celelalte credințe? Spuneam, toți oamenii au un fel de credință într-o forță superioară, într-o divinitate, în ceva deasupra. Care este diferența între credința unui creștin și orice fel de altă credință?
Sunt multe diferențe, dar vorbind despre esențe, trebuie să ajungem la persoana Domnului Iisus Hristos. Acolo este diferența. Noi trebuie să fim în viețile noastre private, individuale, dar și în viața eclesială a bisericii, trebuie să fim și să rămânem cristocentrici. Întruparea lui Hristos este un eveniment unic. Pe mine mă fascinează întruparea lui Hristos, faptul că El, care este persoană divină, nu doar că a venit la noi ca persoană divină, dar a devenit om, a devenit unul dintre noi. Cum poate să fie om 100% și să fie și Dumnezeu în același timp, este și rămâne o taină. Apoi avem viața extraordinară pe care a trăit-o Hristos cu tot ceea ce a făcut, dovedind că este Dumnezeu. Natura i-a fost supusă, a iertat păcatele, a înviat morții, demonii îi erau supuși. Ori din toate astea el a demonstrat că are autoritate divină. Dar poate că ceea ce este unic, nu-i corect din punct de vedere lingvistic să spun cel mai unic, dar unicitatea absolută a creștinismului constă în ceea ce a apărut la sfârșitul vieții lui Hristos, în moartea lui pe cruce. John Stott era cel care spunea în crucea lui Hristos că am văzut mulți întemeietori de religii, citez aproximativ, l-am văzut pe Buddha cu fața lui aceea detașată, încercând să se ridice deasupra problemelor, l-am văzut pe Mohamed cel războinic și așa mai departe, dar doar în creștinism l-am văzut pe Dumnezeu identificându-se cu omul cu excepția păcatului, în toate detaliile și în toată suferința vieții, trupul lui Hristos contorsionat pe cruce, bagiocorit, Dumnezeu care vine și care moare prin Fiul Său în locul nostru, purtând și în cele din urmă identificându-se chiar cu păcatul nostru. Asta nu vom găsi în nicio altă religie, o dragoste de felul acesta. Eu obișnuiesc să spun, atunci când vine vorba de încrederea mea în Hristos, că mulți oameni au făcut mult pentru mine, părinții au făcut mult, prietenii ei mei au făcut mult și au jertfit mult, dar este unul singur care și-a dat viața pentru mine. Și când cineva dă așa de mult, când Hristos știu că și-a dat, a murit pentru mine, a dat tot ce avea, nu cred că se mai pune problema dacă să mă încred în El sau să nu mă încred în El. Și apoi învierea lui Hristos. Cărtărescu scria o carte în care scria prefața la o carte, Demonul Amiezii, o carte despre depresie, de Andrew Solomon, în care spune el: mă trezesc câteodată noaptea și îmi dau seama, pentru că el nu crede în Dumnezeu, nu crede în viața după moarte, îmi dau seama că o să mor și nu o să mai exist niciodată, spune el, pentru cât ține veșnicia. Și zicea el, când am perspectiva aceasta înainte, mă cuprind toate sudorile. Și învierea Domnului Iisus Hristos este cea care schimbă radical perspectiva asta, dă o nădejde și după moarte și o nădejde sigură.
Extraordinar ce spune Pavel, am fi cei mai nenorociți dintre oameni.
Categoric,
dacă nu l-am avea pe Hristos.
Categoric. Și oamenii care nu cred în Hristos și în învierea Lui sunt nenorociți, doar că își amețesc nenorocirea aceasta. Adică unii se dau drumul tare la televizor, alții se aruncă în muncă, fiecare se aruncă și acoperă cu ceva, dar dacă este să înfrunți viața și perspectiva vieții așa cum este ea, corectă, fără Hristos, nu știu, aș înnebuni probabil, nu știu ce aș putea să spun altceva.
Da, pur și simplu mi-este milă de oamenii care nu-L cunosc pe Hristos. Spuneai că te-ai întors și la un moment dat și ți-ai revizuit temeliile credinței. Și mă gândeam la o imagine clară, de exemplu la o casă, la o clădire, când efectiv îi se revizuiesc temeliile. Am mai văzut așa săpat în jurul fundației, temeliei câte unei case, ca să fie izolată, să nu intre apă. Deci sunt case care n-au niciun fel de temelie de beton, ci cărămida este zidită jos în pământ și trage apă și au igrasie și au probleme grozave, și sunt case care au o temelie de beton foarte solidă. Care erau, și pe de altă parte Biblia spune, ce face cel neprihănit atunci când se surpă temeliile? Ce ai descoperit atunci când ți-ai revizuit temeliile credinței tale? Și cred că este un exercițiu bun pentru fiecare dintre ascultători, pur și simplu să ne întoarcem, să ne revizuim temeliile credinței noastre.
Da, cred că este bine să luăm inițiativa noi înșine să facem lucrul acesta. Eu am făcut-o oarecum și cred că uneori Dumnezeu ne obligă să facem asta sub presiunea împrejurărilor. Foarte interesant să analizăm cartea Psalmilor și să vedem că acolo, exact, citai și tu psalmul acesta, și când se surpă temeliile, ce ar mai putea să facă cel neprihănit? Acolo îi vedem adeseori pe psalmiști încolțiți de temeri, de oameni răi și așa mai departe, și sub presiunea aceasta ajung la ceea ce este de bază. Și aici i-aș încuraja pe ascultători să nu le fie teamă să-și pună întrebări, să nu le fie teamă să-și pună întrebările importante ale vieții. Avem modele în cuvântul lui Dumnezeu de oameni care fac lucrul acesta și Dumnezeu însuși ne încurajează să facem lucrul acesta în cuvântul lui. De multe ori avem impresia că este credința noastră un fel de bibelou foarte fin de porțelan și să nu umblăm prea mult, să nu întoarcem pe toate părțile, că s-ar putea să descoperim ce nu ne place. Eu încurajez pe toți credincioșii și pe cei necredincioși să fie onești și să nu le fie teamă să pună întrebările, absolut toate întrebările care trebuie puse, cu foarte multă fermitate, să fie direct. Eu garantez, credința creștină rezistă și rămâne în picioare. Și ceea ce am descoperit, practic anticipam deja lucrul ăsta, este că doar lângă Hristos și lângă Scripturi există lumină. Există momente de îndoială, într-adevăr, de temere, ca o zi în care iese soarele și totuși sunt norii aceia mari care îl acoperă, dar apoi vine lumina. În momentul în care părăsești pe Hristos calea, părăsești Scripturile, cred că vine întunericul și se lasă întunericul, și din păcate societatea vestică experimentează tot mai mult realitatea aceasta, se lasă tot mai mult întunericul. Oameni, ăsta e un lucru tragic la societatea vestică, oameni care au bani să-și permită să facă orice, nimic, nu există niciun lucru pe care să nu și-l permită, se aruncă și orice plăcere o experimentează și se simt mizerabili, se simt nenorociți, și asta e trist, că e greu să fii în suferință și să te simți nenorocit, dar să ai toate plăcerile, tot ce-ți dorești, înconjurat de toți și de toate, și totuși să te simți cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Asta se întâmplă când îl părăsești pe Hristos.
Ce crezi că s-a întâmplat în societatea vestică, dacă ai adus aminte despre această tendință? Ce s-a întâmplat? Care a fost punctul de cotitură? Societatea vestică a început binișor, cu o credință, cu întoarcere la credință, cu valori reale. Dar care a fost punctul care a făcut clicul spre dezastru, cel puțin din punct de vedere moral?
Cred că putem vorbi, nu cred că putem vorbi despre un singur moment, dar aș îndrăzni să amintesc câteva momente. Cred că întorcându-ne departe în istorie, unul din momentele în care lucrurile au luat o turnură nu foarte pozitivă a fost formalizarea creștinismului. Pe de o parte, a fost un moment bun și nu aș vrea să absolutizez lucrurile, să spun că e rău ce s-a întâmplat atunci, dar pentru că nu am fost atenți s-a ajuns atunci când Constantin a oficializat creștinismul, în timp s-a ajuns să devină o religie cu totul formală, fără să mai aibă substanță. A apărut apoi o rază foarte puternică de lumină cu reforma și sărbătorim 500 de ani când oamenii s-au întors la scripturi, la doctrina corectă despre scripturi, despre mântuire, despre Hristos, despre har și așa mai departe, însă a apărut mai apoi modernismul care a pus, acum eu suprasimplific un pic lucrurile din cauza timpului, care a ajuns să pună rațiunea pe primul loc. Puterea omului de a raționa, omul care nu mai pune nicio clipă la îndoială puterea sa de a raționa și pune mintea sa înainte de revelația scripturilor. Începând cu Revoluția franceză, chiar înainte de Revoluția franceză au fost semne și procesul s-a desăvârșit după, omul încoronat în locul lui Dumnezeu, și atunci omul nu mai se supune revelației scripturilor, ci vine cu rațiunea sa și rațiunea sa este deasupra revelației, și atunci își permite să spună asta cred, asta o scot, asta o las, apare teologia liberală, și acum e foarte important să reținem că rațiunea e importantă, însă rațiunea trebuie pusă în slujba revelației. Avem rațiune ca să studiem revelația pe care Dumnezeu ne-a dat-o. La Dumnezeu nu se ajunge decât atunci când ni se descoperă El.
Excelent sintetizat aici. Avem rațiune ca să studiem revelația pe care Dumnezeu ne-a dat-o.
Da, și lucrurile trebuie...
Nu să ne fim noi înșine proprii noștri Dumnezei.
Categoric. Și lucrurile trebuie păstrate în perspectiva asta. Luther, dacă ar fi să ne întoarcem la el, a subliniat foarte, foarte mult lucrul ăsta, a pus cuvântul lui Dumnezeu deasupra oricărui lucru, spre deosebire de Erasmus, de pildă, care era și el creștin și care totuși dădea un alt rol rațiunii. Și ajungând ca omul să-și pună rațiunea deasupra revelației, în anii 1800 și în mod deosebit spre sfârșitul anilor 1800, oamenii au început să creadă în progresul acesta inevitabil al omenirii și să spună, prin educație o să le explicăm la oameni că e bine să nu bea, că e bine să muncească, că e bine să aibă grijă de ei, și credeau oamenii că prin educație, prin știință care o să rezolve toate bolile, toate problemele, o să aducă raiul pe pământ. Și a venit primul război mondial ca un duș rece. A fost primul moment în care omul a folosit arme de distrugere în masă, un pic mai sofisticate, ca să ucidă alți oameni. Și asta... ne-a trezit sau ar fi trebuit să trezească omenirea la realitate și să vadă că știința și rațiunea pot să fie folosite spre bine sau spre rău, și că problema este în inima noastră a fiecăruia. Acolo e întunecime, e beznă, e rău, și omul trebuie să accepte că fără schimbarea aceasta pe care operează Dumnezeu prin nașterea din nou, prin Duhul Sfânt, suntem condamnați, revin la imaginea întunericului și a beznei.
Reține, dragi ascultători, cei care încă nu aveți o relație personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, este vorba despre inimă, și acolo poate să fie întuneric, beznă sau poate să fie Hristos. Și acum mă adresez ascultătorilor, cine vă locuiește? Întunericul, bezna sau Hristos? La final, Vali, aș vrea să te întreb, din slujirea ca pastor, din slujirea credincioșilor, a celor care îl caută și îl iubesc pe Dumnezeu, care au fost punctele de minim și de maxim? Probabil că ai avut și puncte când ai vrut să renunți sau puncte de succes maxim. Care au fost, așa, pe scurt?
Slujirea are întotdeauna suișuri și coborâșuri. Îmi amintesc păstorul meu de atunci când m-a abordat cu privire, pentru că eu n-am făcut seminarul. Într-un timp mă gândisem că o să mă duc, o să fac seminarul, să fiu păstor și după aceea m-am dus să fac literele. Și mi-am luat cumva rămas bun de la slujba aceasta. Și păstorii mei de atunci, care s-au gândit că totuși aș putea fi recrutat pentru slujba aceasta, mi-au spus, acceptă, zice, o să-ți fie greu, și zice, nici nu-ți dai tu seama acum, nu știi. Și într-adevăr, nu știi exact cum îi spui, da, știu că e greu, știu că o să fie, dar las că o să fie bine. Ei, până când te lovești de toate realitățile slujirii, nu-ți dai seama exact cum este, și există și momente de descurajare, trebuie să recunosc, compensate de momente foarte înălțătoare, și pentru mine nu există satisfacție mai mare decât conștiința aceea, să știi că ești folosit de Dumnezeu și să știi că este prezent Dumnezeu în ceea ce faci și în mijlocul taberei. Pentru mine acolo rămâne esența și unul din lucrurile de care mă tem cel mai mult, și poate sună ciudat, în lucrare și în lucrarea bisericii, este succesul. De faptul că s-ar putea să avem succes, să ne laude toată lumea, să crească numărul de membri, să fim mulțumiți noi, să fie mulțumiți ceilalți, și totuși să lipsească prezența și lucrarea reală și activă a lui Dumnezeu în biserică și în lucrare. De aceea eu pun mare accent în lucrare și caut și în viața personală pe rugăciune și pe scripturi. Noi ne tot luptăm, și bisericile și evanghelicii de azi se tot luptă să găsească metode noi, să găsească cine știe ce găselniță modernă ca să revitalizeze lucrurile. Nu, soluția este simplă, soluția lumii este să creadă în Evanghelie și să fie mântuită, și apoi să merge mai departe călăuziți de scripturi și în același timp în puterea Duhului Sfânt. Asta e cel mai important.
La final, un singur minut mai avem. Ce mesaj le-ai adresa ascultătorilor care poate au în inima lor și în mintea lor s-a aprins un beculeț roșu ascultând ceea ce ai spus până acum? Ce mesaj le-ai adresa ascultătorilor care nu sunt credincioși sau nu și-au trăit credința până acum?
Să ia scripturile, să înceapă să le citească, să citească evangheliile, și dacă au momente în care nu înțeleg sau vor să înțeleagă mai mult, să caute o persoană despre care sunt convinși că este un credincios, o credincioasă matură și poate să îi ajute mai mult, să spună cuiva, să întrebe, să împărtășească.
Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate Valentin Făt, pastor, dar așa cum spuneam, Dumnezeu nu are verișori, ci Dumnezeu are doar fii, și pastorii au nevoie sau au avut nevoie de întoarcere la Dumnezeu, și fiecare credincios, chiar dacă a fost crescut într-o familie de credincioși, a avut nevoie de o întoarcere personală la Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători, aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.